Një kronikave, kapitulli 17. Ndodhi që Davidi, pasi u vendos në shtëpinë e vet, i tha profetit Nathan: "Ja, unë banoj në një shtëpi prej kedri, ndërsa arka e beslidhjes së Zotit ndodhet në një çadër." Nathani u përgjigj Davidit: "Bëj të gjitha ato që ke në zemër, sepse Perëndia është me ty." Por po atë natë, fjala e Perëndis u drejtua Nathanit, duke i thënë: "Shko t'i thua shërbëtorit tim David: Kështu thot Zoti, nuk do të jesh ti ai që do të më ndërtoj një shtëpi në të cilën unë do të mund të banoj. Në fakt nuk kam banuar kurrë në një shtëpi nga dita që kam nxjerrë Izraelin nga Egjipti deri më sot. Por kam shkuar nga një çadër të tjetra dhe nga një banesë të tjetra. Kudo kam shkuar me gjithë Izraelin, ai kam folur vallë ndonjërit prej gjyqtarëve të Izraelit, të cilët i kisha urdhëruar të ushqejnë popullin tim, duke thënë: Pse nuk më ndërtoni një shtëpi me druk edri? Tani do t'i flasësh kështu shërbëtorit tim David. Kështu thot Zoti ushtrive: Unë të mora nga vatha, kur po shkoje pas deleve, dhe të bëra princ mbi popullin tim, Izraelin. Kam qenë me ty kudo ku ke vajtur. Kam shfarosur përpara te tërë armiqtë tu dhe e kam bërë emrin tënd si atë të njerëzve të mëdhenj që janë mbi dhe. Përveç kësaj do t'ia popullit tim të Izraelit një vend ku të banojnë në shtëpinë e tij dhe të mos e lëvizin më, dhe të këqin të mos vazhdojnë të shkëtojnë si më parë, që shprej kohës që kam vendosur gjyqtarët mbi popullin tim të Izraelit. Do të poshtëroj edhe tërë armiqtë tu. Të njoftoj gjithashtu që Zoti do të të ndërtojë një shtëpi. Kur të mbushën ditët e tua dhe të shkosh të bashkosh me etrit e tu, unë do të nxjerr një pasardhësin tënd, që do të jetë një nga bitë e tu dhe do ta konsolidojmë mbretërinë e ti. Ai do të më ndërtojë një shtëpi dhe unë do ta bëj të qëndruash në fronin e tij për gjithnjë. Unë do të jem për të një dhe ai për mua një bir, dhe nuk do t'ja heq për krajën time, ashtu siç ja kam hequr atij që të ka paraprirë. Unë do ta bëj të qëndruash për gjithnjë në shtëpinë time dhe në mbretërinë time, dhe froni i tij do të jetë i qëndruash gjithnjë." Nathani foli Davidi duke përdorur tërë këto fjalë dhe sipas gjithë vizionit të tij. Atëherë mbreti David hyri, ul përballë Zotit dhe tha: "Kush jam unë, o Zot Perëndi, që është shtëpia ime, që ti më bërë të arrij deri këtu? Megjithatë, kjo të duk një gjë e vogël para syve të tu, o Perëndi. Ti fole edhe për shtëpinë e shërbëtorit tënd për një të ardhmë të largë dhe më konsiderove sikur të isha një njeri rangu të lartë, o Zot Perëndi. Çfarë mund të thotë ende Davidi për nderin që i ke bërë shërbëtorit tënd? Ti je një në të vërtetë shërbëtorin tënd. O Zot, për hir të shërbëtorit tënd dhe sipas zemrës sate, ti ke kryer gjithë këto vepra të fuqishme për t'i bërë të njohura tërë këto gjëra të mëdha. O Zot, askush nuk është i ngjashëm me ty dhe nuk ka tjetër Perëndi veç teje, sipas tërë atyre që kemi dëgjuar me veshët tanë. Dhe kush është si populli yt i Izraelit, i vetmi kombi tok që Perëndia erdhi për ta shpenguar dhe për ta bërë popullin e tij, për të të dhënë një emër me gjëra të mëdha dhe të tmerrshme, duke i dëbuar kombet përpara popullit tënd që ti ke shpenguar nga Egjipti? Ti e ke bërë popullin e Izraelit popullin tënd për gjithnjë. Dhe ti, o Zot, je bërë Perëndia e tyre. Prandaj fjala që ke shqiptuar, o Zot, për sa i përket shërbëtorit tënd dhe shtëpisë së tij, të ruaj vlerën e saj për gjithnjë. Bëj siç ke thënë. Po, të mbetet e vlefshme, me qëllim që emri yt të shkëlqej për gjithnjë dhe të kemi mundësinë ta themi: Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit, është me të vërtetë Perëndia për Izraelin. Dhe shtëpia e shërbëtorit tënd David u bëftë të qëndrueshme para teje. Ti vetë, o Perëndia im, i ke treguar shërbëtorit tënd se do t'i ndërtoje një shtëpi. Prandaj shërbëtori yt pati guximin të lutet në praninë tënde. Dhe tani, o Zot, ti je Perëndia dhe i ke premtuar këtë të mirë shërbëtorit tënd. Ndërkaq, le të të pëlqej të bekosh shtëpinë e shërbëtorit tënd, me qëllim që ajo të qëndrojë përgjithnjë para teje, sepse ato që bekon ti, o Zot, është e bekuar për gjithnjë.